Tüme baka Allah, çatışta devam et. Hüseyin Arabi.
Ne kadar?
Tüme baka Allah, çatışta devam et. Çekil açı değil misin ya? Tüme mumbera, ezogeza kukwe kwanya kwanya, okume dini eno mchiribiri mungeri yokuwa nisiganye mikono abanafu mufe na abamanyi mufe abamanyi mufe mudini eno bibamanyi abamanyi mufe mudini eno bibantu Allah basobozesa okuwaayo eddiini etambule abamanyi muffe mu ddiini eno mulimu abantu abasobola okukozesa amaanyi gaabwe okusitula bendera y'obusiraamu mu mbeera zaabwe zonna naddala mu katigole eno nga bakozesezza maanyi gaabwe tulina abamanyi our first class group netubaawo n'abalina ku ssente netubaawo na Allah be yawa amaanyi nga bumugaa nti nyoola omutayimba ogwo ogundeetere wano ng'agunyoola n'agumenya n'aguleeta abutubeetaaga mu ddiini ntegerekesa eddirisa eryo likuulemu nga tokozesezza nnyondo ng'agenda n'alikwata nali mudakiika ntono nnyo n'alikuleetera awo tubeetaaga asobole okusigula omuti nga talina nsuulu tubeetaaga era mu mirembe giri egyali emiweweevu mu mbeera abantu abo baakola kinene nnyo mu busiraamu okutambula abamanyi ab'amaanyi n'abagagga tuli bumo aya gye nsobye erimu suratu lisra tuli ku mbeera lwaki wayinza okubaawo oba tulina okuzineera mu ddiini yaffe nekisobozesa abaali badde abawansi otutalamako nekisobozesa abaali badde abanafu okutuwa ebiragiro yagamba Allah azza wa jalla mu suratu lisra sura ya 17 ye maka aya ya 16 yagamba Allah nti wa idha aradna bwemba ntusiza bwemba njagadde annahlika karyatan okubeta entakaalo amarna mutra fiha fafasaku fiha mpe ebiragiro abatuuze b'okukaaraaka abagundiivu nga balina kutambulira ku mateeka ge njagala so si bye baagala omulembe guno ennaku zino obusiraamu bunafuye lw'abantu kutambulira ku bye baagala amara naamutura fiiha fafasaku fiiha mbaako ebiragiro byenteeka mu bantu abagundiivu mu bantu bannannyini kaalaako fafasaku fiiha ne babisambajja ne babikuba tteke fahaqa alaiha alqawlu nekikakata kuba ekigambo eky'okuzikirira fadammarnaaha tadmiira akaalo nekakuba nenkabitenta nenkajjawo ebigambo ebyo owekitiibwa Allah azza wa jalla yabitugamba mu ssuula eyitibwa Isra. Abanga okuzikirira kw'omulembe okugwamu oba okuseebengerera kwabanje okuzimera kwabanje kuba kumbeera ey'okwesamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'embeera mu kaseera kanye yeesambiddwa, abantu badduka nnyo n'omulembe, ng'ate n'omulembe guddukira ku mbeera ya kwagala kw'abantu, si kwagala kwa Allah. Ojja kugenda okwekanga ng'abantu be tuwangaala nabo abasinga obungi bakola ebintu nga bakola bibasanyusa, si bisanyusa Allah. Empasa abantu gye bawasaamu yakwesanyusa mitima gyabwe, ensuula abantu gye basuubulamu yakufuna magoba mangi, empangaala gye bawangaalamu baagala kuwangaala nga basanyufu. Allah baba tasanyuse tekirina buzibu, alekeyo kasitapo bafuna essanyu oba Allah anyinze ebyo nabyo bibye. Tasobola Allah kussa kutaasa kwe mu kika ky'abantu bafaanana batyo, aa okutuusa nga tuzzeeyo ne tutambulira ku byayagala, kubanga tuli mu kitonde kye kiyitibwa edduniya, tuli mu kitonde kya Allah ekiyitibwa edduniya, na naffe abakirimu tuli bitonde bye. Omuntu yenna awulira nga tayagala kutambulira ku biragiro bye, gwe majesiti kalerangirira misana ofuluma ekitonde kye ekiyitibwa edduniya, oba ove wansi w'enjuba ofuneko weweogoma nga si wawe owangalira awo. Bw'olaba tekisoboka olina kugondera Allah, bw'olaba ekyo tekisoboka kikakatako mugondera, kubanga si gwe weetonda, ate tojja kufunayo kaseera oba tojja kufunayo kifo kyonna mu byonna nga takiinako buvunaanyizibwa. Ogenda kulya ki omutuuseeyo eyo watali wa Allah? Empewo gy'ogenda okusonaagijjawa eteri ya Allah. Hatta n'okutuusa ebirungo by'okozesa, amaaso, amatu, olulimi, emikono, amagulu, obwongo, bya Allah. Kati kuba kuwunga okw'ekika ekya waggulu okubeera ng'omwana Adamu yava ku Allah naga nti kati nze ndi ku byange ndi ku lwange. Musula Allah tubaindi wa idha aradena, bwe mba ntuusizza, bwe mba njagadde, annuhlika kariyatan, okubeta entaakaaro, amarna mutrafiha fafasaku fiha, mbaako be ndagira abagundiivu ku kaaro fafasaku fiha, bwe mbalagira ebiragiro byange ne babikuba tteke ne babiziimuula. Muba mulimu abantu Allah baagabiridde n'emmaali, muwe zaka fafasaku fiha, ne bagaana. Muba mulimu abantu Allah baagabiridde n'obufuzi, mwenkanye libe mufuga. Wa khaliqi nnaasa bi khuluqin hasan, abantu mumayise mulungi, abantu temubateekako mukono gwa kyuma, abantu temubasimisa waya, abantu temubatuntuza. Fafasakofiha, ne bagaana, ne bamala okugaana ne bakola bibasanyusa, ubaye amannyo bakuddemu enjala, bakoze batya, bakoze batya, bakoze bati, basazeeko amatu, basazeeko ennyindo, ne badimulisa. Fafasaku fiha, ne buunoona, ngaki ebyo Allah si byayagala. Oli ayonoona lwaki? Lwa amaanyi Allah ge yamuwa, alina amaanyi. Omuteeko ogwokusatu gwe gw'abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yawa ku maanyi ag'obutonde, khaasa batera kuba bavubuka, chobara nga Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yatubanti thalathatun basatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama Allah tagenda bara wamuka nigusa bagenda kubabireri ya nyo kulunaku al-qiyama bali babarugudemu wala yuzakihim tagenda batu kuza wala yuzakihim tagenda batu iwa wala hum azabun alim bagenda kubabireri ya Allah dinene biyama minyo mkarara ya gandhi al-shaykh al-zanu msajjo mkuru miaka jimuku bidda katamara ngali mwenzi alimete kuwenzi suseta ajono ona tosobola kuwasa buboso ono kuwasa wasa charo mwa wata kumara wa somrara uwoku bila wata kumara wa somrara uwoku sati wata kumara wa somrara otuse mbantu bana buwa wa maduga nawati agamira nti kubana tonna tele nkela bobo yagalo wakabina mubana abeeramu bwagalo muwangu ngolu solobyo mubana abeeramu bwagalo wakatake take mubana abeeramu bwagalo muduga vungenzi ziri mubana abeeramu bwagalo mwerunge papali mubana abeeramu fanqihu ma tabalakum min al-nisa mathlan wa thulathan wa ruba'an babiri basatu bana wemale goga Allah nagulao na umri yangu ogwo kubanti bobali na bora myenga tibakusanisa munsonge nyego soro bata ate no kuna abarara ashaykh azan musajja mukuru twali mwezi wal malakun kadhabu yewokubi no mufuzi nga mulimba uli wakwata kazindala alimba bulimbi afuga abantu naye abafugira kukubazizika ekyo kiwedde ekyo tukimaze ninga abalimba kyebagulamu okuyita siyasa genda obalimbe genda obatabbire n'abatabbira wal malakun kadhab mufuzi afugira abantu kubulimba ولعائل مستقبرة نوما ويقولون جزاء نوما ويقولون جزاء تلقى لكم بانيك اينا بوليس فورس تمانيروا تقوى تواكو تقامواكو ابو بولونا سوسايتي يا الله سبحانه وتعالى تبع ما انت عمرنا مطر فيها ففسقوا فيها ويجتي والله اراك من اجل بها غامبا ونن ينكارو بابيكو بيريدي ابا توزا بغونيبو ففسقوا فيها نرونونا نبابي سامبجا نبابي زيمورا حق عليها القول ويجتي والله نانيقا ناسلو جاسزيو ubani chikakata kubo uchigambo choku zikimina fadam marna hatadmira wishi wa Allah na wabiti nta watu mwabiti nti mirembe jaso insonge za garu gondoro wachi tuli mabega mwumadoku tunula mumbere yago spesifikale betutu mwulira abantu Allah beya kwasa obubona anisiwa gwa umeno kubera ngetambura mubukulembeze Allah wayagara bukulembere mutambule munsi bawalimu abalimu bategeera nti kyebalina kya bbeeyi nedda abawalimu bategeera nti kyebalina kigenda babuuzibwako eri Allah abalimu bamanya nti kyebalina buvunaanyizibwa si kitiibwa muntu muyita sheikh gandhi sheikh atuse asobola okugasa abasajja abatusookawo wano ng'eddiini akayingira wano bategeera ekitiibwa ky'omumanyi kyobolaba nga beekatigolayizingamu emirundi beeyawulamu emirundi esatu omurundi ogusooka gwabanga gwabannaffunzi bwe babayitanga bayisi. Abasomesa baabwe abatandikirwako bayitibwanga bawalimu. Wallahi omuntu yawangaalanga nga muwalimu ng'era tosobola kumuyita sheikh. Mwalimu gundi bwe muli baana bato abasinga obungi wano bwewalimu abo temwabalabaku naye nga wabangawo abawalimu muwalimu gundi genda wa muwalimu gundi genda nga si sheikh era bwemuyita sheikh agage siri sheikh ndi muwalimu oba embeera yali bwete kubanga Allahu akbar walillahi alhamd ate osanga omuwalimu nga yasomeseza sheikh osanga naye embeera ennaku zino bya mannya abantu bakayanira mannya kati bali bali abamanya we bakoma eyagambanga nti omuwalimu ye mutonotono era olabangaga nti nze muwalimu kurukaani ntegerekese ate dirisa oyo dirisa sheikh omuwalimu nga muwalimu naye irimu yeeyo bwete ntonotono ate sheikh ngaaba sheikh irimu nene embeera eyo bannaffunzi bawanga abawalimu ebitiibwa ate abawalimu ne baba basheikh ebitiibwa obusiraamu ne gutambula nga ne mu kiseera ekyo irimu yali ntono olwaleero irimu nnyingi mu bantu gyekomye okuba ennyingi n'okwemalamu ebitiibwa ajibu kintu ekyewuunyisa era ekiwuniikiriza lwaki kubanga munnanga allah bawadde ekyengera kyayirimu ekyo kaseero menohom abasinga obungi mu bo kyebamanyi kyebeetisse bagwa mu mbeera allah gyatugamba mu suratu jumaa ti mathalu lladhina humilu ttawrati thumma lam yahmiluha kamathalu lhimaru yahmilu asfara بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اتوكل على كتاب انت الله تياليت اباوي والتورات نبجيغانا نبج سجدنت يقدر الله توتو سمير استواغانا نبجيغانا جيكول لكو كمثل الحمار يحمل اصفارا الله يقول اتفاني نتابو nti balinga endogoyi yahmeru asfar ezeetisse emigogo naye nga endogoyi yeetisa omugugu ngaekiri mugugu tekimanyi tufaananeko ngaendogoyi etuuka tulowooleza nti tulina abantu allah bwe yawayirimu nga tebakimanyi bwe baba bakimanyi nga tebamanyi buzito bwayo bwe baba babumanyi nga tebamanyi buvunaanyizibwa bwayo kireeta omutawaana munene mu umma y'obusiraamu kubanga bawalimu zennamuziga za umma eno mwe tuli bawalimu be balina okugyawo emitawaana egiri mu bantu ate be balina okuleeta obutebenkevu mu bantu olwaleero kyannaku kitambulira ku bikukujju na kifuura nnenge emitawaana gye tulina egisinga obungi givudde ku bawalimu obuzibu obusinga obungi buvudde ku bawalimu abasinga obungi mubo nsaba allah asaasire asaasire nnyo abawalimu abeegendereza ennyo maana adamu neweegendereza byogenda okwogera bigenda kuvaamu ki ngaomuntu tatunudde kumpi wabula otunudde wala totunudde ku bigere byo wabula otunudde muwalako bwe binaaba tebikosezza bawulidde essaawa eno enkya tebikose omwaka ogujja tebikose mu baana tebikose mu bazzukulu tebikose kubanga allah asobola okubiwanganza n'okuuka ajulizibwako ku bigambo bye wayogera buba wayogera butwa bameka bagenda okugula ng'era bwoba bayogera ebirungi olwaleero bwe twenyumiriza mu basajja abaasooka ba imaamu shafii ba hambali ahmad ibuni hambali ba abu hanifa ba Bukhari ba Muslim abakwata elimu eronga kya bbeeyi ne bawangaalira ku bunkenke olw'okulongoosa eddiini eno nga bagijjaku be bagijjako ne bagikuuma. Olwaleero tukuuma emirimu enaasobola okutuuka ku bazzukulu baffe. Waliwo Allah subhanahu wataala byamanya ebyekwesa nofesi tusobola bitegeera naye ng'oba oli awo yaliraba irimu eno ogyetikidde ki? Olina niya ki mu kugyetikka? Olina niya ki mu kugenda okusoma? Olina niya ki mu kutuula mu ddarasa? Olina ikhlas? Byokola obikola lwa Allah oba nedda? Nabwe ekiti abantu bagenda kutuuka mu maaso ga Allah abeerenga abasasula olw'enniya zaabwe ze baalina. Abagenderera okwatiikirira babeere ba celebrities mu irimu ekyo Allah tebayinza kuva mu nsi nga takibawadde baserebu. Abagenderera okusiimisa abantu nze bino byenjogera njagala gundi asiime njagala bampaane bagenda kuba waana tosobola kuva mu mwaliro gwa nsi nga tofunye empeera yo. Allah ajja kukusobozesa okugifuna. Abagenderera okufuna ebitiibwa bajja kubifuna muyirimu. Abagenderera okutya Allah okulungama n'okulungamya bagenda kutuuka mu maaso g'oweekitiibwa Allah nga beesiima. Bwe kiba ng'omuteeko ogwo abo walimu bonna gwe beetaaga nga naffe abayizi baabwe tusaba Allah subhanahu wataala bakwatireko gwe gubaguba balina kwegendereza na kutunula wala wallahi wala. Abantu abagenderera okulungama n'okulungamya amaaso gaabwe galina kuba wala mu bye boogera mu bye bakola n'omala kulowooza n'oyogera n'omala kulowooza n'okola. Eyo embeera yeetaaga mu bawalimu kubanga Allah yaboogerako bingi, omubaka yaboogerako bingi. Situsuubira kufuna muwalimu nga maswangu nga kadeyideyi. Situsuubira kufuna muwalimu ng'ali mu mbeera bweki. Omwalimu aba muntu ayeegendereze ennyo kubanga lwaki Allah yatugamba nti innama yakhsha llaha min ibadihi lulama, mazima abasinga okutya Allah mu baddu bange bawalimu. Naam, bawalimu. Innama yakhsha llaha min ibadihi alulama, abasinga okutya Allah subhanahu wataala mu baddu baki? Bawalimu. Olw'okuba be basinga okutya Allah subhanahu wataala kitegeeza nti ekyo bakyeyambisa mu mbeera y'okusaasaanya obulongoofu so si kusaasaanya bwonoonefu. Allah bw'aboogerako nti be basinga okumutya lwaki bamutya? Buli kye bakola bakikola ala ilmin, nga basinzidde ku kumanya biikhilas niya, ng'era bagendereramu Allah subhanahu wataala kubasiima. Abaatusooka Allah bwe yali aboogerako yatuba nti mukhulisiina lahu ddiini, balongoosa kugulwe Allah eddiini. Eddiini situgirongoosa lwaffe, situgirongoosa lwa gundi, situlongoosa lwa gundi. Mukhulisiina lahu ddiini, balongoosa kulwa Allah eddiini eno kusiraba. Buli kye baakolanga baakikolanga kusiimisa Allah. Era bwe yali aboogerako gamba ng'omutendera ogusooka okuba supa abawangaala ne nnabbi Muhammad, tugenda kufuna bantu babasinga bulungi. nabbi yagambye khayru nnaasi qarni, abantu abasinga obulungi be bantu bano bendi nabo. Summa alladhina yalunahum, oluvannyuma abaliddako bayijakiikirira bamanyibwa nga batabii. Summa alladhina yalunahum, oluvannyuma abaliddako bamanyibwa nga batabii tabii. Naye Allah bwe yali ayogera ku baasooka bali basahaba, yabogerako ebitendo nga nawe bw'obiwulira Allah entenda gy'abatenda obeegomba, naye nga tosobola bifuna okugjako ngo omaze kwerekereza nakwewaayo. Kubanga Allah yagati walladhina ma'ahu, ali esembayo mu ssuula yanamu munana bagita fatihi ye Madina, essuula yanamu munana aya mwenda, Allah subhanahu wataala yagamba Muhammadu rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah. Walladhina ma'ahu ashiddau ala lkufar, naabo baali nabo bassahaba ashiddau ala lkufar, bakamenyo bamaanyi nnyo kuba mawale abajemera amateeka ga Allah n'abagalimbisa n'okugalwanyisa bamaanyi, tebakkiriza kujoga Allah maaso gaabo. Rahamau bainahum, besaasira wakati wa bamaanyi kuba mawale, bamaanyi kuba wakanyi, ate besaasira nnyo olwaliro mukifo ky'okubeera ab'amaanyi okukoola bamawale bajje babeere abagombe eri Allah, tubeeyungako bweyunzi ne tubayita ne tusaala nabo ne mumizikiti nga tukimanyi nti betuyise si bakkiriza, ne batuuka n'okusima mu safa esooka nga bali migongo gy'abaimaamu. Kiba tukola kubanga babitiibwa, ate owebitiibwa alina kusalira mu maaso kama weemabega, entegeera eyo ng'ekoba bawalimu. Ashiddau ala lkufar, bamaanyi kubawakanya, batwala obudde ne baba baalikiibwa ne bagambwako abakulembeze b'obusiraamu, abawalimu b'obusiraamu balina bawandiikiranga abamu kuba ebitiibwa mu ddiini endala ne babayita musiramuke. Ebbaluwa ezo zaaliwo ku mulembe gw'omubaka, ebbaluwa ezo zaaliwo ku mulembe gwa Abubakar, ebbaluwa zaaliwo ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ebbaluwa zaaliwo ku mulembe gwa basahaba gwa bakhulafa, ku mulembe gy'abatabii, egy'abatabii tabiina bawandiika olwaleero ani akyawandiika? Mukifo ky'okuwandiika amabaluwa nga tuyita abantu basiramuke, batuteerawo ekyakiggirawo ddala Interreligious Council, kwe tutuula ne tuteesa olukiiko ttabamadiini, buli omu n'atuula okwo obalaba nga bali okwo bakanudde amaaso balinze mabaasa, balinze mabaasa. Tewali ayinza gadi abange naye kyetuliko kino kya bya dduniya, naye mwabisiramuse aa, buli muntu abeere mu ddiini ye tomanya, bw'obeera nembeera ye tomanya, naye Allah ayinza tomanya. Wallahi obusiraamu bwo buba bwa kitundu, ate obusiraamu Allah ayagala kikumi ku kikumi, buli lubeera obw'ekitundu oba bwenu oba bwenu. Ashiddau ala lkufar kyekisooka, nabagamba nga amazima newankubadde gakaabo. Ekyokubira Allah agati rahamau bainahum, basaasiriganga wakati waabwe, olwaleero ani akyasaasira ani? Okwesaasira mu basiraamu ababulijjo tekiriiwo, okwesaasira mu bantu abategedde ku ddiini nabo abalimu tekiriiwo, okwesaasira mu bakulembeze b'obusiraamu tekiriiwo. Gundi aluma gundi, gundi avuma gundi, gundi anyoma gundi, gundi alengeza gundi, gundi akasukira gundi, ekitawuliro bwe kigwa nekitamukwata ate ono n'akwata n'akikasukira munne. Rahamau bainahum, bali abaatusooka baabangana mbeera ya kusindikiriza busiraamu kugenda mu maaso. Rahamau bainahum baasaasiigananga wakati wa ne bamanya nti omusiraamu aba muganda wa musiraamu fala yagudebo tamuliraazaamamu tamubikkula tamuwayo nabinaga jimani satara muslima umutu habikiri na muganda hu satara Allah yawm al-qiyama Allah genda mubikiri yawm al-qiyama nechechecha haribu nenga petu tuwari dhiri mumasu tutunuli dhawari mbafu abati abati somesha bie tumajako bie tukora tumajako chena tukorichi تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه باري وسارا نجيب سازا كسيمسا الله باغان امبيرا ما شبا الله نو كوبا سيما والله وافا رسيما او بتوغل لنا قدنا بالصحاب سيماهم بوجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة obubonero obwo bwe bwaliwo ku mulembe gwa Tawulaati ngekka Allah bwamenye mu basahaba abombaka Muhammad bwe bwali mu basahaba bannabbi Musa wamathaluhum fil injil era bwe bwaliwo mu basahaba bannabbi Isa kazarin akhraja sat'ahu fa anzarahu fastaghlaba fastaw ala suqi يعجب الزراع ليغيث بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظيما تقول الله أنه تقول الله ومنتو الله وما وده شهدنا تعيرمو فوك السجمة فوك التاري لبالواقو abantu baleke kubula nga ate gwole esenzikiza ku kaalo leka kweyisanga seka gundi nga kweyisanga mwalimu gundi aa beera nga gwolabirwako bwe sitima ya kaalo lwaki Allah agambye nti innama yakhsha llaha min ibadihi lulama nabbi sallallahu alaihi wasallam natugamba atya صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء أبا من يبسك بابا النبي لو ينبس بالنبي زباجنا نبيرا زاوي نوكوين كريزا نوكوكيا الله سبحانه وتعالى فالي إفانا نرزبو إلا السين دمو تاكو مجا نجيش سين دي تتوكوتي وبسلام بودة كونتيكو بودة يو وقبون situali na wamani mwosila mwachitigwa awali wawali wevo na yenga chevali na banafunzi mata njena mtichabei na wachini na wali wamani mtichabei mwosila mwenevova wabei nga ilimu ya nichari tono uwalero ilimu nyingi mwosila mwongela kuna avuka kiba kuchi kuganyini kweti kailimu eyo aweti somu hukuku abagezezza akawuba yagala asomesa abantu bakole nga bwagambye nga yo akola birala bakolere ku byayogedde nga yo akola birala awe ekiragiro nga kyawukana ne kyalowooza yaquluna ma laysa fi qulubihim ogwo mutawana munene ogutuzize emabega munene lezimu ku nsonga ezituzze emabega nezitunafuya Allah jalla waala nabi sallallahu alaihi wasallam yetugandi waman yuridu llaha bihi khairan yufaqihu fi ddin nomuntu Allah gwabayagaliza obulungi nga bwe businga yufaqihu fi ddin amufura mukugu mu ddini y'obusiraamu bano baba bamanyi abalina okuba abeegendereza ennyo abalina okubeera abakwata mpola ennyo abalina okubeera abalengera ewala abalina okubeera nga si buli ky'omanyi nti okyogera abwe weefuula nga buli ky'omanyi okyogera oyonoona waliwo byolina okwogera olwaleero waliwo byolina okwogera enkya waliwo byolina okwogera wiiki ejjo omwezi ogujja omwaka ogujja waliwo byolina okwerekereza n'obireka n'otabyogera ng'ate obimanyi eyo embeera tetulina okuwangaaliramu twogere buli muntu kyamanyi nedda obeera n'ekiseera obeera n'akapima kino kyetaaga leero kino kyanca kino kyamwaka gujja ekyo kiba kijja kutuyambako okukulaakulanya n'okusitula eddiini eno ebbeeyo waggulu n'ekitiibwa kyayo bwe kyali mu bujjo ani agikubye mu ttaka ezimu ku nsonga ezigikubye mu ttaka zezino zetulimu olwaleero abantu banoonya bumanyifu abantu banoonya bitiibwa mu bantu bannaabwe omuga tuguza omuzikiti muzikiti bwonaakutuguza tugenda kukuwa sente ate tukumire mu ntebe n'agubaguza bagenda kuteekawo akeeki akeeki ani atunze omuzikiti sheikh mwali muli devo sitama atunda omuzikiti tuguze omuzikiti sheikh naga nagutunze nga noonya development wakuguzizaani naguguziza joseph basajja miwula gwe naguguziza fenecans bazze ketta naye nga akutte sente muzikete muwalimu kiwulidde tutambulidde ku nta z'abasajja abayahudi luta ku luta ne tutandikawo ebintu ebitaali badde bikuwo nga tubyongera mu busiraamu naawe bwomanyi nti si bwa jjajjawo eyabutandikawo bwomanyi nti si bwa maamawo bwomanyi nti si bwa mukyalawo si bubwo n'olwokubeera ngaomulembe gutambula ate tulaba abakuza amazaali bweri naffe tulina okukuza amazaali wabannabbi isa kuba naawe mubulaba waakiriwo bwe baba bakuba entongooli zaabwe n'ennanga tetukube matansi bwe yatongoza obusiraamu nti wa maama we yalyani yalyani bwe bakuza amazaaliwa gannabbi isa tetuguza gannabbi muhammad lwaki mugakuza anti twogererawo ebyaffe ne biyitiraawo byogerere mu khutuba tufunye obuzibu bunene nnyo n'ebiwundu bingi okuva mu mbeera z'abantu allah byeyawayiri mweno ne batagikozesa mu butuufu bwayo era okwetematema kwe tubadde nakwo okuva mu byafa ebyobusiraamu kuvudde mu bawalimu buli agola bwati ng'ateekawo akakunso akake nze ndibwe ginki era nzenkulira ginki gundi avume gunti gundi akube gunti gundi onaka nemukasikira ekitawuliro ebitayamba tubikola tubifunamuki walimu yazuula obote namubagambako emabegaka yazuula obote mu Qur'an yayimirira ku mawuledi yaliko obote nga ye mugenyi omukulu mawuledi ya nabbi muhammad ate ngaomugenyi omukulu obote militon bani abamuyise bawalimu mwalimu nayimbiraraga ti wa in kuntum fi raibin mima nazzalna ala abdina bwemuba muyina okubuusabuusa mu ebyo byetwawa omuddu waffe oyo obote n'amusongamu faatu bisuwati mumbe muleta mufaanana obote amuzudde ali musuratu lbaqara wa in kuntum fi raibi mima nazzalna ala abdina faatu bisurati min mithli weba muyina kyemubuusabuusa mubyetwawo obote faatu bisurati min mithli muleta mufaanana ne upisi mulete gifaanana obote nayimirira nabuza shekhe ni shekhe mu qurani mwebi namugamba muwa najja munambuuza ekibuzo allah manyi tye namuwa emotoka ssatu ng'asanyuse nnyo okubeera nti omwalimu amuzudde mu Qur'an kigenderera ki kupakasa naye kibi nnyo owekitiibwa allah nga mumaliriza yayogera ku busuubuzi n'abasuubuzi ng'ekimu kubitattanye abamu ku baganda baffe bakama baffe betujjako irimu abawalimu ntegerekese abamu ensuubula yaabwe gyebasuubudde yakifuula nneeni owekitiibwa allah subhanahu wataala inaba ayogere kudaga nti ulaika alladhina ishtarau lhayata dduniya bilakhira waliwo abasuubula obulamu bwensi nga puraisi gyebawaddeyo yaakhira olyaddira irimu eryalimutaasiza ku akhira n'agiwaayo afune ensi ulaika alladhina ishtarau lhayata dduniya bilakhira afune obulamu bwensi nga awaddeyo akhira ye allah gati fala yukhafafu anhum alazaab abo bagenda kuba baluguddemu singa afiira mu mbeera eyo allah tagenda kukendeeza ku bubinorezo bye wala hum yunsaruun era tebagenda kutaasi ulaika alladhina ishtarau dalalata bilhuda waliwo abagula obubuse naye ngaomuwendo babaddeyo obulungamu fama rabiha tijaratuhum okusubula kwabwe nga tekwabayamba wama kanu muhtadin era tebaluŋama basuubula naye ngaomuwendo gwawaddeyo awaddeyo akhira omuwendo gwawaddeyo awaddeyo obulungamu okusuubula okwo tusaba allah kututaase kube mumawalimu tusaba allah jalla waala atulungamiza awali mubaffe bonna abakuuma eno basobole okubeera nga oba oli awo batuwa ekintu nga kituufu neniya zaabwe ziba zibaddemu endala azibalongoosese tusobole okubeera nga tubakamamu tubikama nga bibituufu era ebigendo tulungamya mu maaso g'olwekitiibwa allah nitusaba allah subhanahu wataala abasaasa enkonyogo zedduniya kuba nazo ziyinza okuleeta emitawaana nitusaba allah ataabeere nga abatulungamiza abawe ennimi empeweevu abawe n'emitima emiweweevu eri abantu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله أنا أبو موسى مجنز مجنز استمعنا يا تبوسة تري تبوسة